Yli 100 000 myytyä albumia, satoja keikkoja ympäri maailman, 5 isoa Euroopan kiertuetta. Eka albumi 10 vuotta sitten. Tampereelta ponnistunut Lovex on rock-yhtye, jonka biisit ovat tulleet tutuksi myös monelle radiokuuntelijalle. Radiohittejä yhtyeellä on ollut useita. Puheen aamu on saanut tänään vieraaksi yhtyeen laulajan Torsti Teon Mäkisen. Kuinka monesti on käynyt niin, että sä oot astunut vähän pienemmän klubin puiselle lavalle ja siellä seistessäsi oot alkanut miettiä lavan hiontaa tai pintakäsittelyä?
No, ei varmaan kovin montaa kertaa, mutta kerran muistan Toijalassa ainakin astuneen johonkin tämmöiseen Stargateen, että jalka putosi lavalta johonkin mystiseen koloon ja sieltä piti vähän aikaa keräillä itseään, että siellä ainakin olisi voinut ehkä pari MDF:ää lyödä lisää sinne lavalle.
Niin, no sähän olisit voinut tietysti siis kouluttautuneena puuseppänä tarjota palveluksia siitä tämän keikan jälkeen, että mä voin tulla sitten laittaa lavan kondikseen.
No kyllä, mutta ehkä se keikan jälkeinen toiminta sitten keskittyy kuitenkin johonkin muuhun. Muuhun aktiviteettiin.
Mm. Niin siis sen lisäksi, että sä oot muusikko, sä oot käsityöläinen puuseppämuotoilija. Opiskelit ammatin, oliko se vuosikymmenen vaihteessa?
Taitaapi olla, joo. Mä oon nyt 5 vuotta ollut yrittäjänä tässä näin, että 5 vuotta sitten valmistuin puusepäksi.
Mites kun nyt mietit tätä sun puusepän ammatinvalintaa, niin onks ratkaisu opiskella tää kakkosammatiksi ollut oikea?
No, on mä siitä paljon tykännyt, että se on mun mielestä ollut niin kuin hyvä vastapaino tähän niin kuin musiikkiin, että se sopivassa määrin on luonut mulle se, semmoista niin kuin konkreettista tekemistä, että vaikka siinäkin on paljon niin kuin luomista ja luovaa työtä, niin sitten siinä riittävästi on sitä semmoista niin kuin raakaa fyysistä tekemistä ja semmoista aivot narikkaa höyläämistä, että on mä siitä tykännyt ja tainnut. Tietysti tämä yksityisyrittäjän työpäivät yhdistettynä tähän muusikon, köyhän muusikon työpäiviin, niin välillä jättää noi yöunet vähän lyhyiksi, mutta muuten on tykännyt.
Onko sulla yrittäjänä toimimiseen jotakin tämmöistä nurinaa tai semmoista, että kun Suomessa on niin kauhean vaikea olla ja tehdä asiat vaikeaksi tai jotain tämän tyyppistä, vai oletko ollut tyytyväinen siitä, että miten se on se yrittäjyys Suomessa lähtenyt pyörimään?
No, ei mulla oikeastaan niin kuin omalta kohdalta on narinaa. Että kyllä mä sitten mieltä on, että yrittäjyyttä vois niin kuin enemmänkin tukea, koska se on kuitenkin ne on niin kuin omillansa ja aika yksin sitten, jos asiat menee niin kuin huonosti, mutta kyllä mun mielestä yrittäjällä niin kuin mahdollisuudet on, enkä mä koe, että mikään Suomen valtion säännös olisi mun vauhtia hidastanut tai tehnyt mun elämääni vaikeaksi.
Mä kävin vähän katselemassa netissä sun suunnittelemia huonekaluja ja
no kiva.
Mulle tuli siis niistä jännä fiilis. Siis semmonen, että tässä on nyt selvästi suunnittelija tai muotoilija nähnyt jonkun tietyn tilanteen tai tarpeen tai jopa ihmisen, jonka pohjalta on sitten lähdetty miettimään tätä tuotetta. Siis mulle tuli esimerkiksi näistä sun monitasoisista yöpöydistä tai lehtitelineistä heti semmoinen kuva, että tämä sopii semmoiseen niin kuin tietynlaiseen elämään ja tietynlaiseen ihmiseen. Ja jotenkin niin kuin siis sen sijaan, että olisi mietitty sitä, että mikä on tämä esine, niin on mietitty enemmän sitä niin kuin tilannetta, jossa sitä esinettä käytetään.
No se on kyllä varmaan parempi luonnehdinta, kun itse olen itseäni pystynyt analysoimaan. Mutta näin kun kuuntelit, mitä puhuit, niin ja katson taaksepäin omaa muotoiluhistoriaa, niin varmaan se pitää kyllä paikkansa, että se on niin kuin lähtenyt ehkä jostain mielikuvasta, ei niinkään sitä niin kuin tuotteesta ja sen käyttötarkoituksesta niin paljon, vaan jostain niin kuin semmoisesta ideaalisesta lähtökohdasta tai jostain visuaalisesta näkemyksestä, semmoisesta isommasta kuvasta.
Mulle tuli heti mielikuva semmoisesta ihmisestä, ja tämä on siis niin hyvällä sanottu, että joka niin kuin tulee kauheassa kiireessä himaa, ja on tietysti niin kuin hirveästi laukkuja ja kasseja ja tavaroita, ja sitten pitää vaan niin kuin heittää jollekin tasolle sitä niin kuin tavaraa. Tai tarvitaan siis ylipäätänsä siinä tämän tyypin arjessa kauheasti niin kuin tasoja, koska tavarat eivät aina välillä ole sillä niin kuin tip-top tietyillä paikoilla, vaan että niitä pitää niin kuin laskea mestoihin. Ja tämä oli se mielikuva, mikä mulle tuli näistä sun esineistä. Kertooko tämä jotain susta?
No se oli erittäin hyvä kuvailu minusta nimenomaan, että kaikki tavarat ei ole todellakaan yleensä ihan tip-top ja no tykkään tasoista niin kuin justiin sanoitkin, että monista noista mun suunnittelemista huonekaluista näkyy ja joka tavaralle ei ole paikkaa, niin ehkä sen takia yritän niitä koko ajan niitä tasoja tehdä lisää.
Kumpi on suurempi helpotus? Se, kun pääsee kiertueelta tekemään esineitä ilman, että tuhannet silmäparit tuijottaa, vai se, kun pääsee pajalta lavalle päästämään itsensä yleisön edessä villiksi?
Jaa. Ei varmaan pysty aivan yleistään, mutta ehkä siinä niin kuin lavalla vielä kuitenkin sitten paremmin niin kuin purkautuu kaikista maailman ulkopuolisista paineista ja arjen murheista ja näistä. Et siinä on ehkä niin keskittyneenä sen lyhyen hetken, mitä siinä lataa täysillä kaiken peliin, niin ehkä se vie kuitenkin sitten kauemmas kaikista muusta. Mutta kyllä mä siitäkin, jos tuolla keikkapussissa on istuskellut taas pistokeikka Oulu on ollut ja siinä on mennyt 20 tuntia sillä reissulla, niin on se ihan mukava päästä kyllä tonne verstaallekin ja ollaan niin kuin itse vastuussa kaikista menemisistä, tulemisista ja aikatauluista ja ynnä muuta.
Miltä muuten näyttää sun verstas?
No, varmaan sellaisen ihmisen verstaalta, joka tulee äkkiä vaan johonkin paikkaan ja alkaa laittaa tavaroita sinne tänne eri tasoille, että jatkuvan pienen siivouksen tarpeessa se on, mutta siellä on paljon työkoneita ja paljon erilaisia tasoja, millä voi tehdä sitten.
Loveksin ensimmäinen albumi tuli ulos 10 vuotta sitten. Tänään te julkaisette juhla-albumin tämän tiimoilta. Onko tämä teille aidosti emotionaalinen hetki vai onko tämä vain tällainen, että kunhan nyt joulumarkkinoille saadaan jotain?
No sanotaan, että me tuossa pienen tauon jälkeen niin kesällä Tammerfesteillä palattiin niin kuin keikkalavoille ja se oli vähän niin kuin meidän semmoinen 10-vuotisjuhlakeikka. Niin silloin kyllä purkautui ihan selkeästi tunteita, että siinä keikan jälkeen, mikä oli erittäin jees keikka, että oli tori täynnä siellä yleisöä ja yllättävän hyvin jopa soitettiin sen siihen nähden, että pitkään aikaan ei ollut soitettu, mutta niin sieltä kun lavalta tultiin pois, niin siellä oli kyllä vähän silmäkulmaa kosteena, että oli erittäin nostalgista ja hienoa tunnelmaa. Tämä on ehkä semmoinen, tätä on niin pitkään tehty, että nyt kun tämä vaan tulee pihalle, niin tämä on semmoinen, ei ole niin tunteellinen hetki enää kuin ehkä tämmöinen keikka, jossa se konkretisoituu niin kuin yhteen hetkeen.
Kyllä olin nyt aistivina niin, että jotain sun sisällä nytkin liikaa, kun sä tuosta keikasta kerroit.
Joo, no kyllä se muistaa edelleen sen keikan jälkeisen semmoisen bändin sisäisen tunnelman, kun siellä toisiamme halailtiin ja rinkiä tehtiin, että siinä oli kyllä isot asiat mielessä.
Muistatko, että mistä te puhuitte sen keikan jälkeen siinä tunnevyöryssä?
No kyllä se varmaan tämmöistä positiivisten voimasanojen saattelemaa, vaan tämmöistä fiilistelyä oli, että kuinka hienoa oli ja näin, että ja varmaan siinä käytiin läpi vaan, että mitä just tapahtui.
Jo teidän ensimmäinen levy menestyi hyvin ja erityisesti teidän Guardian Angel-kappale soi paljon radioissa ja se nousi Suomen sinkkulistan ykköseksikin. Milloin teille konkreettisesti aikoinaan valkeni se, että nyt tämä homma niin kuin todella lähtee ja että tästä voi tulla iso?
No varmaan se oli justiinsa se Guardian Angel-sinkku, kun se oli toista viikkoa putkeen lista ykkösenä. Silloin niin sitten ajattelin, että tässä ei ole vaan pelkät niin kuin omat fanit käynyt niin kuin äkkiä hakeen sen heti, kun se tulee pihalle, vaan niin kuin, että ehkä nyt on jostain isommastakin kyse, että alkaa tapahtua. Ja varmaan sitten kun meidän Saksan levyyhtiön kaverit tuli katsoa meitä tuonne silloiseen operaan, kauan sitten tainnut mennä pois jo, niin se oli semmoinen niin kuin keikka, millä klousattiin se ulkomaan diili. Niin kyllä silloin oli myös semmoinen aika maailmankuningas olla sen hetken, kun keikka meni hyvin. Ja isot levyyhtiöserät tuli sinne taputtelemaan ja roon, että nyt lähtee.
Jos tälleen juhlalevyhengessä reflektoidaan, niin jos sä nyt pääsisit aikakoneella tapaamaan 10 vuotta nuorempaa Torstia, niin mitä sä nyt näkisit?
No, ehkä näin rehellisyyden nimissä, niin se alku tuli ehkä vähän liian helposti. Sillain, että me mentiin bändin kanssa tekemään ensimmäinen demo silloin ja lähetettiin se ja heti saatiin levytyssopimukset ja tehtiin isot musavideot ja mentiin lista ykköseksi Suomessa ja sitten tuli Saksasta isot levyyhtiösedät tänne ja sitten tehtiin sinne sopparit ja sitten alettiin siellä tekemään promoa ja kaikki tuli ehkä vähän niin kuin sillain, että ei oikein niin kuin käsittänyt sitä, että yleensä se siihen vaiheeseen pääseminen, niin että minkälaisen duunin takana se yleensä on. Niin me oltiin jotenkin siinä just oikeassa iässä, oikeassa ajassa oikeat biisit ja oikeat jutut, niin se meni niin helposti, että ehkä silloin olisi vähän voinut takoa itselle päähän sitä niin kuin, että vaikka en koe, että kusi olisi noussut päähän, mutta ehkä semmoista niin kuin tiettyä, että nyt pitää niin kuin painaa, että ei nämä asiat vaan voi koko ajan mennä sillä tavalla, että vähän vaan tehdään ja sitten vaan tulee lisää asioita. Että ehkä semmoista pientä niin kuin manageripuustia olisi silloin, semmoista bändin isähahmoa kaivattu silloin, joka olisi vähän ollut kertomassa kokemuksen rintaäänellä, että kuinka nämä hommat toimii.
No minkälaisissa hetkissä iski sitten vasten kasvoja se, että ehkä voisi vähän miettiä tätä hommaa myös sillä työnteon kantilta?
No, Kyllä se varmaan siinä vaiheessa, kun että ehkä se niin kuin aallon harjalla, kun ollaan ratsastettu, että ei se niin kuin koko ajan vaan se aalto nouse ylöspäin, vaan sitten välillä mennään alaspäinkin, niin siinä vaiheessa viimeistään se varmaan tajusi siinä, kun tehtiin tokaa levyä ja siinäkin kauan kesti, niin ehkä semmoista pientä ehkä yhteistyökykyisyyttä olisi meidän bändiltä kaivattu vähän enemmän tietyissä asioissa.
Tämä teidän nousu ajoittuu semmoiseen aikaan, jolloin Tampereelta oli jo noussut ja nousi muitakin tämmöisiä, joku voisi käyttää termiä meikkirock-yhtyeitä, oli Negative, Bloodbeat, Uniklubi ja sitten te vyöryitte tämmöisenä niin kuin rintamana about siis joka paikassa, joka ikisellä festarilla, radiot soitti biisejä. Mikä sun näkemys on siitä, että mistä tässä koko hommassa oli kyse? Siis minkä takia, mistä se yleisö yhtäkkiä tuli ja mitä te niin kuin siihen aikaan tarjositte?
Joo, erittäin vaikea analysoida tätä ilmiöä nyt suuremmin, että mikä se juttu silloin oli, että tultiin samasta paikasta, ei sekään ollut mitenkään niin kuin sillä tavalla, että mä esimerkiksi tuntenut näitä muita bändejä niin kuin etukäteen ollenkaan ja sieltä vaan niin kuin alettiin ponnistaa samasta suunnasta, mutta onko sulla jotain mielipidettä tästä? Mä en oikein osaa sanoa.
En osaa sanoa, että mikä se oli.
Että mikä sen oli syynä tai mikä nyt tietysti varmaan joku pop-ilmiöiden tutkija, niin vois tietysti analysoida tätä enemmän, mutta
niin kyllä se tietysti ainakin meikäläisellä vaan niin kuin siihen aikaan, jos ajatellaan niin kuin sen ajan soundia Suomessa ja tämmöistä niin kuin populaarikulttuuria, niin kyllä se niin kuin, tietynlainen rock-kitara kyllä niin kuin meikäläisen päässä ainakin soi.
Niin, no silloin oli ehkä rock ja silloin oli kova tämmöinen niin kuin, myös tämmöinen niin kuin katsottiin paljon ylöspäin niin kuin ulkomaille ja oli tämmöinen kansainvälistymisvaihe monella tavalla. Et silloin, kun nykyään taas ollaan alettu kääntyä niin kuin sisäänpäin enemmän musiikissa, niin kuin tuntuu, että poppi, mikä isoilla kanavilla suomalainen poppi, mikä soi, niin se on meillä pääosin suomenkielistä. Ja silloin no just me negatiivet tällaiset, niin oltiin, oltiin vähän niin kuin tämmöisiä ulkomaisia bändejä, mutta sitten me oltiin kuitenkin niin kuin sitä naapurista, sitä vaan Tampereelta kotasi.
Niin, ehkä siinä soundissa just nimenomaan oli se tavallaan niin kuin se kaiku jostakin niin kuin isommasta maailmasta ja myös se odotuspotentiaali, että ehkä tämä breikkaa jossain muualla kuin Suomessa.
Kyllä, mutta vaikea kysymys tosiaan, en osaa sanoa.
Miten muuten, siis mä en tiedä onko sitä tyhmä kysymys, mutta harmittiko se koskaan, että ei tavallaan ollut semmoinen ihan kaikkein uniikein lumihiutale, vaan osa tämmöistä isompaa ilmiötä? Vai oliko se niin kuin makeata tulla ihmisten kuulokkeisiin tämmöisellä niin kuin isolla rytinällä?
No siis ainahan sitä omasta mielestään me oltiin ihan omanlaisia, niin kuin varmaan kaikki muutkin ajatteli olevansa ihan uniikkeja itseään. Että kyllähän se silloin niin kuin ärsytti, että jatkuvasti verrattiin vastaaviin, mutta se, että ei ole, oltiin siinä niin kuin samassa aallossa, niin varmasti niin oli myös avaimena siihen, niin kuin, että hommat lähti rullaamaan, että löytyi niitä niin kuin yhteisiä kuulijoita ja se auttoi niin kuin synnyttämään sitä isompaa liikettä.
Puheen aamussa vieraana Torsti Mäkinen, joku tuntee ehkä paremmin Loveksin Theonina. Loveks julkaisi ensimmäisen albuminsa 10 vuotta sitten ja tänään julkaistaan juhlalevy tämän vuosijuhlan tiimoilta. Jos ajatellaan sitä, että joku kuuntelee jotain bändiä tai muusikkoa pitkän aikaa, niin sehän vuosikausien saatossa se suhde muistuttaa jossain määrin ehkä semmoista ihmissuhdetta kahden ihmisen välistä. Siis suhde syvenee. Välillä on epäilyhetkiä, joskus tulee sellainen olo, että nyt mä heivaan tuon kokonaan ja sitten saattaa olla semmoista on-off-suhdettakin, mutta että siinä saattaa tapahtua kaikenlaista. En tiedä, onko tämä kysymys, johon voi vastata, mutta voiko ajatella, että yhtyeen suhde faneihinsa kehittyisi vuosien varrella jollakin tavoin? Siis tietysti fanijoukkohan on alituisessa liikkeessä, mutta että voiko ajatella, että se on myös suhde, joka yhtyeen näkökulmasta jollakin tavalla muuttuu tai on jonkinnäköisessä prosessissa?
No oikeastaan se mitä mä pystyn tuohon vastaamaan, niin kun meillä oli tuossa syksyllä pieni rundi ja oli Helsingissä sitten viimeinen keikka tämän tiimoilta, niin kävin kyllä niin kuin ihan niin muutamia faneja tämmöisiä, jotka oli pitkään kiertänyt, niin ihan silleen niin kuin sydämen pohjasta kiittämässä niin kuin kaikista näistä yhteisistä vuosista ja tällainen, että se oli myös semmoinen niin kuin koskettava hetki, jos niin kuin oli tämä Tammerfest-keikkakin, niin se oli kyllä semmoinen, että ne on tullut niin kuin osaksi meitä se selkeästi, että mitään varmaan paljon viisaampaa vastausta mä en osaa tähän antaa, mutta kyllä ne niin kuin on tämmöiset fanit, jotka pitkään ollut mukana, niin myös bändille niin kuin merkitsee tosi paljon.
Mm. Niin varmasti se ajatus sitä, että tuolla on kuitenkin se tietty korejengi, niin se on myös semmoinen, joka omalla tavallaan luo varmaan semmoista myös niin kuin turvallisuuden tunnetta.
Kyllä joo, ja se on niin kuin aina hauska nähdä niitä, ja sitä voi niin kuin puhua välillä jostain muustakin jopa, niin kuin, että no mitäs teidän elämässä nyt menee, joko sä oot päässyt sieltä koulusta ja näin, että silleen niin kuin ihan rehellisesti tuntee niitä ihmisiä.
Te olette teidän Facebook-sivulla kysyneet ihmisiltä siitä, että miten he on aikoinaan Loveksi löytäneet ja huomasin, että on tullut tarinoita, kun olette kysynyt. Onko joku story erityisesti koskettanut?
No onhan aina, en tiedä onko joku tietty nyt muita enemmän, mutta kyllähän se niin kuin on aina hieno kuulla, jos jollain on ollut semmoista niin kuin kasvukipuja tai jotain muita vaikeampia tilanteita elämässä ja sitten voinut niissä olla niin kuin musiikin kautta läsnä ja tukena ja apuna ja joku löytänyt sitä meidän musasta niin kuin semmoista boostia ja voimaa jatkaa eteenpäin ja näin, niin kyllähän se aina niin kuin liikuttaa.
Te olette tehneet musaa ja julkaiseet levyjä tasaisin väliajoin. Niin kuin äsken sanoit, niin varmaan on ollut jossain vaiheessa myös tämmöistä niin kuin hiljaiseloakin, mutta ette ole missään vaiheessa suoranaisesti kadonneet mihinkään. Mutta siitäkin huolimatta mulle tuli vastaan, että joku oli jossain blogissa pohtinut sitä, että onko ne vielä olemassa? Ja mulle tuli vastaan yksi sellainen haastattelukin, jossa puhuttiin teidän niin kuin comebackista.
Kyllä.
Mistä sä luulet, että se johtuu, että jotkut saattaa ajatella näin?
No joo, siis se on niin kuin monikin varmasti ajatellut, että vieläkö ne on olemassa, että moni kuitenkin niin vahvasti yhdistää meidät ja parhaiten muistaa meidät sieltä nimenomaan 10 vuoden takaa. Sitten monella saattanut, että vaikka olisi biisejäkin kuullut, niin saattanut mennä niin kuin ohi näistä uudemmista, että on se sama bändi, kun me ollaan kuitenkin soundillisesti koko ajan menty vähän uudeksi ja erilaiseksi, niin ei välttämättä kaikki olisi yhdistänyt niitä pisteitä. Että mitä tässä on tapahtunut, että itsestä se tosiaan tuntuu vähän hassulta, kun ei ole missään vaiheessa niin kuin mitään taukoja sovittu, että pidetään vaan, ollaan koko ajan vaan puuhasteltu ja asiat nyt on välillä tapahtunut vähän verkkaisemmin, mutta ei ole missään vaiheessa niin kuin mitään taukoja pidetty, niin onhan se silleen itsestä tuntunut erikoiselta.
Niin ja tietysti siihen varmaan vaikuttaa myös se, että mitä ilmiöitä ja asioita kussakin hetkessä esimerkiksi musalehdistössä nostetaan, että tällä hetkellä palstatilaa saa kaiken maailman cheekit ja paperiteet ja sitten EDM ja sen isot tähdet tietysti on pinnalla. Robinin ja Alman ikäluokka on tehnyt tämmöisen esimarssin. Mutta mitä Manserokille tällä hetkellä kuuluu, sillä niin kuin teidän sukupolven? Niin.
No se on varmasti myös juuri, että nämä muut bändit, joita aikaisemminkin jo mainitsit, niin ne on ollut vielä pidempään hiljaa kuin me. Mutta sen verran ainakin tiedän sanoa, että mä oon tuossa vuodenvaihteen tietämillä menossa ottaan Uniklubista uutta promokuvaa. Että pojat on ollut nyt studiossa ja tehnyt uutta musiikkia ja mielenkiinnolla odotan, että mitä ovat saaneet aikaiseksi.
Sä oot myös valokuvaaja.
No mä oon jonkin verran valokuvailen kanssa, että se lähti ihan siitä, että mä rupasin noita omia kalusteita kuvaamaan ja sitten vähän harrastusmielessä jotain muutakin ja sitten alkoikin tulla kysyntää, että tuukko kuvaan sitä ja tätä ja tota ja nyt on jonkin verran sitten tuotekuvia, bändejä, jotain hiusmallikuvia kuvaillut, että pitää olla näitä mursia maailmalla.
Miten kun kokenut muusikko on siellä kameran takana ja kuvaa esimerkiksi bändiä, niin minkälainen se tilanne on esimerkiksi verrattuna siihen, että siellä olisi ihan puhtaasti valokuvaaja ottamassa niitä kuvia? Sulla on kuitenkin kokemusta myös sinne kameran edessä olemisesta.
Niin, no ehkä mä sillain yritän tehdä sen tilanteen sellaiseksi, kun mä tiedän, että muusikot ei yleensä tykkää olla siinä kameran edessä ihan kauheasti, niin ehkä se on se jutun taso, että ollaan niin kuin sellainen samalla levelillä, niin kuin että mä pystyn niin kuin samaistumaan niihin ihmisiin siellä toisella puolella, että sanon sitten, että no niin, että mä tiedän, että tää on nyt kamala hetki, mutta tehkää nyt näin.
Mm, musiikin pitää myös näyttää joltakin.
Kyllä.
Sä sanoit tuossa, että 10 vuoden aikana tietysti musiikkikin on vähän muuttunut. Minkälaisia linjoja sä tämän suhteen vetäisit Loveksen kohdalla?
No se on ollut vähän niin kuin sattuman vietävissä, että oikeastaan aina tehty vaan musaa niin kuin nolla lähtökohdista, että lähdette vaan tekee jotain, ei mietitty sen suuremmin, että mitä tästä tulee ja sitten jälkikäteen kelailtu, että tämmöistä tuli nyt tehtyä. Se on ollut semmoista sattuman kauppaa. Ja säkällähän ne hyvät biisit aina muutenkin tehdään. Mm. En mä usko mikä sen suurempiin matemaattisiin kaavoihin. Mm.
Mutta mitä se kokemus on tuonut tullessaan, kun kuitenkin 10 vuotta tätä hommaa tehnyt?
No onhan se totta kai... tuo omat haasteensa siihen sieltä kautta, että kun tehty jo pitkään, niin että vaikka se tuo niin kuin mun kokemus tuo myös niin kuin hyviä arvoja, että tietää, että mitä ei, jotain asioita ei kannata tehdä, mutta tietysti sitä alkaa olemaan myös sitä omaa arkkua sen verran kaivettua, että välillä silleen tehitty, että mähän olen tehnyt tuon jutun jo.
Kuulostaa kauhean tutulta.
Kyllä. Että siinä on niin kuin hyvät ja huonot vaikutuksensa.
Mm. Mikä sulla on semmoinen tapa, että kun huomaat, että nyt alkaa tämä idea kiertää kehää tai tulee se hetki, että déjà vu, tämä on jo tehty, niin miten sä tavallaan niin kuin ravistelet itsesi siitä irti ja taas kohti uutta?
No, se onkin hyvä kysymys, että sit varmaan on parempi vaan hengähtää ja lähestyä sitä asiaa jotenkin eri tavalla, ottaa joku eri soitin, ottaa niin kuin joku ihan erilainen lähtökohta, lähtee metsään kävelee ja lauleskella puhelimeen ihan mitä sattuu mieleen ja mitä mieleen tulee vaikka tuntiputkeen sitten. Jälkeenpäin kuuntelee sen, että oliko siellä mitään hyvää.
Siis ja laulaa puhelimeen?
Niin, no siis tonne niinku äänittää, puhelimella äänittää.
Että sä kävelet jossain ja
mitä te, no on mä näinkin joskus tehnyt, tai usein mä teen sitä autossa, älkää kertoko poliisille, mutta mutta autossa saatan luritella, että kun tulee joku semmoinen niinku fiilis vaan, niin saatan luritella jonkin aikaa sitten kuunnella jälkikäteen, että olikohan sinne mitään mieltä.
Onko ne siis semmoisia niinku pitkiä tavallaan niinku jameja tai improvisaatioita sitten vai?
Joo, että ne yleensä niin lähtee aika sfääreihin ja yleensä kaikki päätyy aina johonkin semmoisen Bee Gees-mäiseen falsettifiilistelyyn.
Onko niissä lyriikoissa koskaan mitään järkeä?
No aika harvoin, sanotaan näin, mutta on siellä jotain kuolemattomia, jotka vaan minä ja mun tyttöystävä tiedetään.
Ai hänkin pääsee välillä kuuntelemaan niitä.
Joo, kyllä mä niistä parhaimmat sitten väkisin esitän. Mm.
Miten Loveksilla menee nyt?
No nyt me jännitetään ja odotetaan mielenkiinnolla, että meidän saksalainen manageri alkaa nyt puuhastelemaan näiden uusien biisien kanssa ja meillä tulee siellä sinkkua pihalle sitten tuossa ensi vuoden puolella. Ja nyt oikeastaan keskitytään sinne ja katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Ja tämä on vähän silleen tässä vaiheessa aika pitkälti niin kuin omista käsistä pois. Että nyt katsotaan ja odotetaan, mitä tapahtuu. Mutta mielenkiintoisia aikoja.
Mitä sä toivoisit Saksan suhteen esimerkiksi?
No, kyllä mä toivoisin, että sieltä niin totta kai löytyisi niin kuin uusille biiseille uutta kuulijakuntaa. Vanhaa kuulijakuntaa ja päästä sinne taas vähän rundaamaan ja Saksaa toisin kuin Seppo Räty sanoi, niin se on hienomaa.
Mitä toiveita sulla on Loveksin suhteen, jos ajatellaan seuraavaa 10 vuotta?
Paha sanoa, että tässä ei ole mitään 5-vuotissuunnitelmia fläppitaululle piirrelty, että mennään enemmänkin hetkessä eletään ja katsotaan, että mehän aletaan olemaan sen ikäisiä kavereita, että tässä elämässä alkaa pyöriin kaikenlaista muutakin, että tehdään hyvällä fiiliksellä ja katsotaan, minne se vie ja minne se vie, niin kukaan ei tiedä. Aika hieno riimi tuli siinä.
Niin, sä voit käydä myöhemmin kuuntelemaan Yle Areenasta tämän sitten ja inspiroit, että saisiko tästä biisiin jotain lyriikkaa. Puheenaamussa ollut vieraana Torsti Mäkinen, siis Loveksin teon, ja tänään siis julkaistaan täällä Suomessa Loveksin juhlalevy. 10 vuotta on tullut nyt ensimmäisen albumin julkaisemista, ja tämä juhlalevy siis sisältää vanhoja biisejä, mutta myös aivan uusiakin kappaleita. Oliko niitä 9 kokonaisuudessa?
9, joo, tämmöistä ennen julkaisematonta, että osa on tämmöisiä, jotka aikaisemmin jo on tehty, mutta sitten noi ei ole ihan löytänyt aikaisemmilta levyiltä niin kuin sitä paikkaansa, niin nyt laitetaan tähän megapläjäykseen.
Mahtavaa, että pääsit tänne tänään.
Kiitos paljon.